свободными. Сярод суседзяў Беларусі Расія, як і Беларусь, не свабодная краіна, Украіна часткова свабодная, Латвія, Літва і Польшча свабодныя. Даклад заклікае Злучаныя Штаты і іншыя дэмакратычныя краіны прадэманстраваць лідарства ў барацьбе за свабоду. У Іраку сёння ахвярамі выбухаў і нападаў сталі не меней як 23 чалавекі. У горадзе Кіркук на поўначы краіны пры выбухах двух аўтамабіляў загінулі не меней за 16 чалавек і 190 былі паранены. Першы выбух ажыццявіў смяротнік каля офісу кіраўніка рэгіянальнага аддзялення дэмакратычнай партыі Курдыстану Масуда Барзані. Пазней паблізу выбухнула другая аўтамашына. Яшчэ адзін выбух аўтамабіля адбыўся ў горадзе Туз-Хурмату. Загінулі 2 чалавекі і 26 пацярпелі. У Багдадзе ахвярамі нападаў сталі 5 чалавек. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за сённяшнія атакі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт США Барак Абама апублікаваў свой план барацьбы з ростам колькасці ўзброеных нападаў. Выступаючы ў сераду ў Вашынгтоне, Абама, у прыватнасці, прапанаваў ліквідаваць некаторыя хібы ў сістэме кантролю ў галіне продажу зброі. Прэзідэнт заявіў, што падпіша 23 урадавыя распараджэнні, якія заахвочваюць кіраўніцтва школаў наймаць для аховы супрацоўнікаў паліцыі, пашыраць даследаванне прыроды актаў гвалту з ужываннем стралковай зброі і актывізаваць намаганні ў крымінальных расследаванняў такіх злачынстваў. Абама адзначыў, што 40% куплі амерыканскімі грамадзянамі асабістай зброі ажыццяўляецца без правядзення неабходнай праверкі пакупнікоў. Такія ўрадавыя акты не патрабуюць адабрэння Кангрэсу. Тры жанчыны-дэпутаткі Верховнай Рады Украіны ад апазіцыйнай бацькаўшчыны далучыліся да акцыі непадпарадкавання Юліі Цімашэнкі, якая адбывае турэмны тэрмін у Кхалёні ў Харкаве, але цяпер знаходзіцца на лекаванні ў шпіталі. Дэпутаткі не збіраюцца пакідаць будынак клінікі, пакуль адміністрацыя не выканае патрабаванні Цімашэнкі. Пра гэта паведаміў яе адвакат Сергей Уласенка. Цімашэнка ўжо тыдзень не заходзіць у палату, патрабуючы спачатку прыбраць адтуль усе відэакамеры, зняць варту каля дзвярэй. Экс-прэм'ер Украіны, лідар апазіцыі Юлія Цімашэнка, была асуджаная на 7 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Вы слухалі выпуск навінаў.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праваабаронца Андрэй Бандарэнка дамогся кампенсацыі 100 мільёнаў рублёў за зняволенне паводле прысуду, які быў прызнаны незаконным. Прадпрымальніка асудзілі на 6 гадоў калёні нібыта за крадзеж, з якіх ён адседзеў амаль 2. Перадае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Коллегия Менского городского суду задоволила позов Андрея Бондаренки до Министерства финансов Беларуси об компенсации ему моральных стратов, отриманных подчас изневоления, признанного судом незаконным. Был предпринимальник, а теперь правооборонца отримая 100 миллионов рублей компенсации, хоть у позове просил заплатить ему 120 миллионов рублей. У 2010 годе, после амаль года попереднего зняволення, предпринимальник Андрей Бондаренко был осужден на 6 годов калюни небыто за крадеж праз махлярства. У Бабруйскай калёніі, куды змясцілі Андрэя Бандарэнку, ён некалькі разоў трымаў галадоўку пратэсту супраць прысуду і ў выніку дамогся